Nu, sveicināti! Būkās piektais kopā ar jums Kokounu Bubu. Fonā skan mans ledusskapis. Nē, tā ir mūzika, tas ir kaut kāds lo-fi. Un jā, ledusskapis arī skan. Un mikrofons joprojām mans vecais, tikai šoreiz ar vilnas zeķi apsiktais. Tā ka kvalitāte nebūs tā īpaši labākā. Sākumā gribēju izdomāt kaut ko pastāstīt, uzrakstīju pāris punktus, par ko varētu pastāstīt, un beigās sapratu, ka tā nav aršana. Jāiet spontāni, jārunā viss spontāni vai klikšķināt pa linkiem. Oj, tas bija mans mikrofons. Jāklikšķina pa linkiem, jāmeklē kaut ko, jārunā. Nē, ar internets nerulē. Labi, tāpēc pastāstīšu par teātra dienām. Teātra dienas notiek šodien. Sākās jau viņas vakar, bet notiek šodien. 18.30 Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķielā 1 lielajā zālē spēlēs Kamertonis. Tas ir RTU teātris Krievu trupiņa. Un vakarā, vēlāk 8.00 spēlēsim mēs teātra studija spēle. Neredzamo kaķēnu varat atnākt. Ja jūs neklausaties gadījumā šo ierakstu rīt vai parīt, vai šodien ir rīts, vai parītdien ir vakars, vai kaut kas tam līdzīgi. Bet, nu jā, tas ir 28. martā. Tā kā studentu teātra dienas turpināsies 29. martā, tad es jums ieteiktu aiziet. 12. ir festivāla atklāšana un lielajā zālē, un kaut kas tur notiek visu dienu, tur notiks kaut kas, un gan jau ir interesanti aiziet paskatīties. Bet 29. ir tikai fragmenti. Fragmenti ir 30 minūtes, būs interesanti, vismaz zināsiet, uz kuru teātri var mierīgi aiziet un paskatīties. Tas tā kā būtu par teātriem. Jā, Bubu sērīgi skatās uz mani, un viņa govs nokrita. Tāpēc, lai bambaram pacēlām augšā. Bubu neatjaunojas bildes, jā, tā kas ļaunais kaut kādas 50-60 ir sabildēts, un es neielieku, vajadzētu uztaisīt kaut kādu automātisku upload, kaut kā vajag besīgi pašam kaut ko tur ņemties un darīties, vai jādabūja meitnīte, kas to visu dara. Bet būs, neuztraucieties. Baigais jaunums, nenormāls jaunums, 29. martā tas būs rītdien, Valkā ir pasākums, gluži Valkā, tas ir Ezeriņi, Ērģemenes pagasts, tas ir Valkas rajons. Man tur īstos biedrs bijušais, arī piedalās rīkošanā, un nosaukums pasākumam ir diskotēka Ebony Palkin Valki. Baigi izskatās pēc Jobani Palkin Valka, bet nu Ebonīta, nu viņas Valkā, nu, tur būs tāds tāds stīvi pārstāvēt kā Deep, IDM, Ambient, Tronika, Mashups, Breakcore, Jungle, visādi DJ, viss būs Porsche, kas tur vēl Trashcores kaut kāds un Down Tempo. Tā kā ir interesanti, pie tam vēl vizuālais no TV Maskala un Skandraumata, un tās būs tā kā eksperimentālās īsfilmas, laikam ieeja ir par ziedojumi. Jo vairāk, jo labāk, bet mazāk kā lētu nedrīkst. Toties tur būs arī ūdens pīpēta un Nintendo stūrītis. Varēsim paņemt mazo kantai no kultīti un pakapāt vecās labās spēlītis. Par to arī tā kā es izstāstīju. Vajadzētu man aiziet, es te kaut kur biju lasījis, dzirdējis, ka Melnā Mamba kārtējo reizi rīko dzersti, ja nemaldos, 1. aprīlī. Vai grūti ar vienu roku rakstīt. Melnā Mamba LV. Kaut kas man tur nesanāca. Vai RSS-ā. Nu, visādā gadījumā viņai tur ir pasākums kaut kur. Meklēja internetā. Melnā Mamba. Google. Jā. Ja neatrod, gan jau būs. Postā ielicis links. Vēl es gribēju pateikt, ka manā holistiskā domāšanā, vizuāli intuitīvā un telpiskā uztvere manī iegrūdīs kapā. Mums ir jāizstrādā maģistra darbs, kas ir izveidots tīri datoriķa principiem. Tobišu darbu nodot trīs piegājienos, un katru reizi pa vienai atskaitēji aptuveni tur plus mīnus 20 lapiņas, beigās ar trešo atskaiti tev sanāk gatavs darbs. Dabūjiet to gatavu darbu, ja lineāri domā, tad tu vari visu pakāpeniski uzrakstīt, tā kā es mīlu vispirms izzināt problēmu, pēc tam viņu aprakstīt, tad man sagādā grūtības, it kā vadītājs teica, ka nu jāsaņemās, es esmu saņēmis katru dienu vismaz 3 stundas, ir tam maģistra darbam veltu, redzēs kā būs, nu jā, protams, man arī citas rūpes ir, un galu galā skola nekur neaizmu, nekad. Jāmēģina tikai aiziet uz to skolu. Tā, kaut kur man sprakst. Telefons jau trešo dienu. Nu, nekas, lai viņš sprakst. Tā, bubu noliksim uz tumbiņas. Ko vēl es gribēju pastāstīt? Cepuļi taču ir grīda uzlikta. Viņam ir salikta grīda apakšā, vairs palīst nevar. Varbūt kādu pelē tiks, varbūt kādu caurumu atstājas, varbūt kaut kas tam līdzīgs. Cik es sapratu, tad nav vēl viņš to grīdu nopulējis. Nu, tad ko? Ģērbjam zābakus, pastaigājam pa granti un tad visi dejot pie cepļa mājās un nogrimtēsim. Nu, cepli pieminēja, protams, tāpēc, ka viņš kidā blogus un vajag tik viņu pašu ar paķidāt bišķiņu. Kaut gan viņiem tur kaut kāda kritika visu laiku gāžās virsū, gan pamatota, gan nepamatota. Un, jā, man arī vajadzēja izteikties par šo jautājumu. Nu tā, gribas. Spiež profesionālais kretīnismus. Es domāju, ka ir ok. Varētu būt labāk, protams, vienmēr var viss būt labāk. Es ar vienmēr varētu būt labāks. Jā, bet ko nu par filozofiju, es tik neesmu filozofs. Varētu būt, ka kaut kādu single varētu. Oi, atkal single pieminēju, vajadzēs man mest linku iekšā. Man nekas, viņa varētu pafilozofēt, es ar viņu varētu pafilozofēt. Kaut gan es datorķis kādu filozofiju. Nu nekas, gan jau būs labi. Ziniet, kas ir baigi grūti? Jā, parunāšu par, atkal par svarīgu tēmu, par tieši kastu veidošanu, nevar tā, ka neveidot kastu. Un tā tad sanācis tā, ka vienkārši visus kastus veido visi pa diviem. Nu, pamat, tā, divi. Artūrs veido ar onkuli, atkal ar Miku, būs jāliek atkal links uz viņu kastu. Joha veido ar Maksi. Kā uz viņu jāiet ceplis tais ar kažu, jā, laikam, ko nezinu, nu, tribīne vēl vēl, un vēl vēl pat uzrakstīju, jā, un viņi visādas lietas apspriež pārsvarā, kas notiek internetā, nevajag, paskatīties, ārā arī ir labs, visapkārt ir ko apspriest, pieņēja pie tam ļoti interesantas tēmas, piemēram, kāpēc trolejbusos būs kompostieri? Nu, nevajag, varbūt vajag. A, man vienalga, es pirkšu skritursīs. Ha, es to pateicu, pirkšu skritursīs. In your face. Nu, nekas, domāju, ka pietiek tukšu muldēt. Kaut kad tiekamies. Šodien, vai rīt, vai vakar. Jā, ar jums bija kopā Koko un Bubu. Palieciet ar mums. Neiet gulēt. Varat iet gulēt, bet palieciet. Ar labu nakti. Nē, vēl jau ir tik uji. Knapi rīts. Nu, labi, pusdienas. Bet to tu pāri, es teicu, gribas. Jā, tā. Viss, projām.